havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 26-may, yakshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbek rasmiylari shanba kungi zilzila qurbonsiz kechganini aytmoqda. Sochida narkotik saqlaganlikda gumonlangan jurnalist qo'yib yuborildi. Iroqda eronlik 5 ziyoratchi halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Toshkent shahri va poytaxt atrofida shanba kuni sodir bo'lgan zilziladan qurbon bo'lganlar va tan jarohati olganlar yo'q. Bu haqda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Seismologiya instituti vakili O'zbekiston telekanalining axborot dasturiga bergan intervyusida bildirdi. Uning aytishicha, zilzila kuchi Toshkentda 5 ball, Olmaliqda 3 ball, To'ytepa va Piskent tumanida 6 ballni tashkil qilgan. 25-may tungi soat 3:18 Toshkent shahri va viloyatida kuchli zilzila sodir bo'lgani haqida avval xabar qilgandik. Kechagi zilzilaga guvoh bo'lgan o'zbekistonliklar Ozodlik bilan suhbatda ayrim uylarda shuvoq yoki bir necha g'isht ko'chib tushgani haqida ma'lum qilgandilar. Sochi markaziy tuman sudi Rossiya jamoatchilik televideniyasining 2 kun avval narkotik saqlaganlikda gumonlanib ushlangan jurnalisti Nikolay Yarsni hibsdan ozod qildi. Prokuratura uni sudgacha hibsda saqlashni so'rayotgandi. Jurnalistga qo'yilayotgan ayblov moddasida 3 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish ko'zda tutilgan. Ozodlik radiosi rus xizmatining xabar qilishicha, 23 may kuni Rossiya jamoatchilik televideniyasining shtatsiz muxbiri Nikolay Yarst avtomobilidagi tasvirga olish guruhi Rossiya tergov qo'mitasining Sochi boshqarmasi tomon yo'l olgan paytda yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Mashina ko'zdan kechirilgan paytda undan kulrang yashil modda chiqqan, pirovardida u giyohvand modda deya e'tirof etilgan. Hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jurnalistning o'zi kukun solingan xalta politsiyachilardan biri tomonidan tashlab qo'yilganini, hibsga olinish hodisasi esa uning kasbiy faoliyati bilan bog'liqligini iddao qilmoqda. Britaniya politsiyasi London ko'chalaridan birida chavaqlab ketilgan askar o'limida gumonlanmish yana 3 kishini hibsga oldi. Scotland Yard shanba kuni 24 va 28 yoshli 2 yigit London janubiy g'arbida hibsga olinganini bildirdi. 21 yoshli 3-chi yigit esa alohida qo'lga olingan. Uchovlon ham qotillik yuzasidan til biriktirganlikda gumonlanib ushlangan. Gumonlanuvchilarning hibsga olinishi yuzasidan boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Chorshanba kuni 2 noma'lum shaxs Londonning Woolwich tumanidagi harbiy o'quv yurti oldida bir harbiyga hujum qilgan va uni pichoqlab o'ldirgandi. Voqea joyiga yetib kelgan politsiyachilar islomiylar ekani aytilayotgan hujumchilarni o'qator quroldan yaralagan. Yaralangan hujumchilar 2 alohida kasalxonada qattiq nazorat ostida saqlanmoqda. Kobul yaqinida belida shahid kamari muddatdan avval portlab ketgan kishi halok bo'ldi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, mazkur hodisa xudkush o'z uyidan chiqayotgan paytda sodir bo'lgan. Portlash chog'ida xudkushdan boshqa kishi zarar ko'rmagan. Shanba kuni toliblar Afg'oniston janubiy sharqida joylashgan G'azni viloyatidagi blokpostga hujum qilganlari haqida ham ma'lum bo'ldi. Hujum chog'ida blokpost komandiri halok bo'lgan, koalitsiya kuchlarining bir askari yaralangan. Hujum qilgan kishilardan 20 nafari o'ldirilgan, 17 nafari esa jarohat olgan. Iroqda shanba kuni sodir bo'lgan portlashda eronlik 5 nafar ziyoratchi halok bo'ldi, yana 19 kishi tan jarohati oldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, ichiga bomba o'rnatilmish mashina shiyalar qadamjosi Samarra tomon ketayotgan avtobus yaqinida portlagan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Toshkent viloyatida 5.5 ballik zilzila bo'ldi. To'ytepa va Bokada devorlar hamda paxsa uylar qulab tushgani aytilyapti.
Yotuvdik, birdaniga qarsi tut ko'tarilib ketdi. Yuraklar taqir-tiqir qilib ketdi.
O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq yangradi. Bu yil maktabni 534 ming o'quvchi bitirdi.
Juda ham chiroyli qilib chiqishlar, tadbirlar bilan o'tkazdik. Har yili ham 900 sinf chiqaramiz, lekin hayajon baribir 25 mayda boshqacha bo'ladi.
O'zbek qirg'iz o'quvchilari orasida ommaviy mushtlashuv sodir etilgan Safet Bulondagi bugungi vaziyatga to'xtalamiz. Shuningdek, Gulnora Karimova Shvetsiyaning Telesonera shirkatiga ko'p million dollarlik haq evaziga O'zbekiston davlat idoralaridan himoya qilishni taklif qilganiga ishora qiluvchi hujjatlar borasidagi Shvetsiya jurnalistlari va Ozodlik o'tkazgan surishtiruv natijalariga oid maxsus dasturimizni tinglovchilar iltimosiga ko'ra takroran havola etamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 25 mayga o'tar kechasi O'zbekiston sharqida 5.5 ballik zilzila yuz berdi. AQSh geologiya xizmatining ma'lum qilishicha zilzila Toshkent vaqti bilan soat 3:18 bo'lgan. Uning epitsentri Boka shahridan 9 km uzoqlikda, o'chog'i esa 15:18 km yer ostida bo'lgan. Zilzila oqibatida To'ytepa atrofida va Bokada devorlar, paxsa uylar qulab tushgani aytilyapti, biroq rasmiylar bu ma'lumotlarni inkor qilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Toshkent seismik stansiyasidan olingan dastlabki ma'lumotlarga tayansak, zilzila Toshkent shahri janubidan 32 km, To'ytepa shahridan esa 7 km olislikda yuz bergan. Zilzilaning kuchi Toshkentda ham kuchli darajada sezilgan. Toshkent seismik stansiyasining ma'lum qilishicha, Toshkentda zilzila kuchi 4-5 balga, Olmaliqda 3 balga, Samarqandda esa 2 balga teng bo'lgan.
Yotuvdik, birdaniga qarsi tut ko'tarilib ketdi. Yugurib xalatni oldikda yugurib ko'chaga chiqib, nevaralarim ham hammasini olib chiqib mana shu yerda turdik. Yuraklar taqir-tiqir qilib ketdi.
Mana hozir pensiya yoshida ekansan, 66 yilgi zilzilalarni ham eslagan bo'lsang kerak
o'sha. Ya bo'lmasa-chi, unda men uyda yorilib ketib, ko'chada palatada turgan edim. Palatada turdim.
O'sha zilzilaga o'xshadimi?
Unda 7-8 ball bo'ldi-yu, hamma yo'q g'asfo edi. Hozir bilmayman, bizada shkaturkalar tushib ketdi.
Ha, katta ziyon yetgan yo'q uylarga.
Yo'q. Bizanikida yo'q bo'lmay. Mana varasani olsa yorilib qopti. Ko'rmagan ekanman. Mana hozir yorilibdi.
Qo'shnilar tinchmi hammasi?
Ha, ular tinch.
Dedi Toshkentning Yakkasaroy tumanida yashovchi Maqsuma oppa. Toshkentlik qolgan suhbatdoshlarimiz ham zilzila kuchi Toshkentda sezilarli bo'lganini, ayrim eski hovlilarda suvoqlar ko'chganini tasdiqlashdi. Toshkentlik suhbatdoshlarimizga ko'ra, ko'p qavatli uylarda yashovchilarning ko'pchiligi zilziladan qo'rqib, xonadonlaridan qochib pastga tushgan. Ularning ba'zilari tonggacha uylariga qaytib kirishga cho'chishgan. Toshkent viloyatining To'ytepa qishlog'idan bo'lgan Narimon aka esa bu yerdagi ayrim uylarga zilzila tufayli katta bo'lmagan miqdorda ziyon yetganini aytib berdi.
Taxminan soat bilasizmi nechida? 3:20-3:25 bo'libdi ertalab azanda. Zilzila tugagandan keyin tashqariga chiqib qochishamiz desak, bir narsa to'p tetib tushdi-da. Keyin bu nima ekan deb qayrilib qarasam, devor ko'chib tushdi shu vaqtda. Anchagina taxminan shu 1 kvadrat metr joy. Oshxonamiz bor edi, oshxonamiz g'ishtdan terilgan joyi, deta bir 20 ta g'isht yerga qulab tushdi qo'shnini. shiperlari tushib ketgan mana shunaqa. Men ko'rgan narsam holat hozirgi paytga.
Mahallangizda qanaqa holat?
Odamlar anchagina vaqtda bo'ldi. Domdagilar ertalab shu kun yorish kungacha soat 5-6 gacha uyga domga kirishmay turgan ekanmish. Oldimizda dom ham bordi.
Dedi To'ytepalik Naramon aka. To'ytepalik suhbatdoshlarimizdan ayrimlarining aytishlaricha To'ytepadan uncha uzoq bo'lmagan Kuybishif degan aholi punktida uylarning devorlari qulab tushibdi ekan degan mishmishlar tarqagan. Lekin mazkur aholi punktida yashovchi Umidbek ismli avtobus haydovchisi bu mishmishlar noto'g'ri ekanini aytdi.
Azizlar kuchli bo'ldi o'sha tomdan bir ikki shibirlar tushdi, shu devorlar tirishini berdi. Devor qulagan yo tirishini berdi.
Qulagan devor yo'q-a sizlarda?
Yo'q, unaqa narsa yo'q. Bu kabi bo'ldi eshitdi.
Dedi Umidbek. Biroq bu ma'lumot qanchalik asosli ekanini hozircha rasmiylardan yoki bo'kaliklardan aniqlashning ilojisi bo'lgani yo'q. Toshkent seismik stansiyasining bildirishicha ayni paytda zilzila epitsentri bo'lgan tumanga tezkor guruhlar jo'natilgan. Hozircha vayronalar yoki zilziladan ko'rilgan zarar haqida rasmiy, ishonchli ma'lumotlar yo'q. Toshkent viloyat hokimiyatining o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi esa bo'kada paxsa devorli uylar vayron bo'lgani haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlamadi.
Assalomu
alaykum. Toshkent viloyat hokimiyatimi?
Xuddi shunday.
Kechirasiz, men radiodan telefon qilayotgan edim. Ozodliklar, mana Toshkentda zilzila bo'lgani yuzasidan Bo'ka tumanida, Bo'ka shahrida paxsa uylar qulab tushgan bo'lishi mumkin degan gaplar aytilyapti. Shu rostmi, yolg'onmi?
Yo'q, hech qanday talafotlar bo'lgani yo'q hech qaysi tumanda bizlarda.
Dedi Toshkent viloyat hokimiyatining o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Demak, shanbaga o'tar kechasi O'zbekiston sharqida, aniqrog'i Toshkent viloyati hududida 5.5 ballik zilzila yuz bergani qayd etildi. Biz Toshkent viloyati hududida yashovchi tinglovchilarimizdan ushbu zilzila tafsilotlariga oid ma'lumotlarga ega bo'lishsa, bizga xabar qilishlarini so'raymiz. Demak, erkin mikrofonga telefon qilib ma'lumot berishlari mumkin yoki saytimizga joylashtirilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishlari ham mumkin. Aziz tinglovchi, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Bu yil maktabni 534 ming o'quvchi bitirdi. Chunki may kuni O'zbekiston xalq ta'limi tasarrufidagi maktablarda so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Maktablarni bitirgan 533658 o'quvchini majburiy ixtiyoriy 3 yillik o'rta maxsus va kasbiy ta'lim bosqichi kutmoqda. Bu yil Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi 101 maktabning 9 sinfini 188 nafar o'quvchi bitirdi. Barcha maktablarda bo'lgani kabi ushbu maktab bitiruvchilari ham so'nggi qo'ng'iroqqa astaydil tayyorgarlik ko'rishdi. Bitiruvchilarning ustozlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, tadbir juda hayajonli o'tgan.
11 sinf yo'q, umumta'lim maktabi hisoblanadi bizda. U 11 sinf uzi 12 yillik ta'limga o'tganmiz, lekin 9 sinfdan keyin 3 yillik kasb hunarga yoki akademik litseyga o'qishga majbur bizdagi bolalar. Bizda bugun madaniyat va sport ishlari bo'yicha upravleniyadan Jurayev Alimov deganlar mehmon bo'lishdi. Zav rayonoyimiz, ya'ni rayono mudiri Normuradov, ular buyurdi, anaqa qildilarki, metodist Ataqov Ibrat. Endi umuman bilasiz, uje biz juda ham chiroyli qilib chiqishlar, tadbirlar bilan o'tkazdik.
Endi o'quvchilar qancha tayyorgarlik ko'rdi shu?
Ha, bizda ko'proq 4-chi sinf bitiruvchilari, mana aka-opalarga shunaqa chiroyli shu konsert programmasi tayyorlashgan. Endi buni tasavvur qilish menimcha qiyinroq, ko'rganda yaxshi bo'lardi. O'zbekiston haqida, shu vatan haqida, shu bitiruvchilar haqida qo'shiqlar, ashulalar, umuman shunaqa chiroyli chiqishlar bilan i9 sinf o'zlari ham o'zlarini chiroyli chiqishlari bilan oxirgi marta shu maktabda endi baribir nima deydi chiqish deydimi tadbir deydimi o'qituvchilarga shu chiroyli she'rlar bilan shunaqa chiroyli aytishdiki biz o'zimiz ham shu she'rni eshitib shunaqa anaqa qildikda nima deydi hayajonlandik bizni chunki har yili ham 9 sinf chiqaramiz lekin hayajon baribir 25 mayda boshqacha bo'ladi. Hayr maktabi, hayr shohligi.
Mamlakat bo'yicha 9765 ta umumta'lim maktablarida o'tkazilgan so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari bu yil Xayr maktab, Salom kollej shiori ostida o'tkazildi. Bu yil ham so'nggi qo'ng'iroqdan keyin maktabdan tashqarida bazm va xayrlashuv kechalari o'tkazish taqiqlandi. Baxmallik o'qituvchi Odiljon xonim Qulovga ko'ra, qishloq joylaridagi bitiruvchilar bazm kechalarini maktabni tugatgach o'tkazishni rejalashtirmoqda.
Bizni qo'ng'irog'imiz, bizni o'qituvchilarimiz tilga yaxshi tabriklar etdi deb hisoblashdi. Chunki tumandan vakil keldi, sog'liq saqlash bo'limidan-da, hokim nomidan. Endi keyin bayaqi faxriy o'qituvchilar chaqirildi. Keyin 10 yillik, 20 yillik o'sha maktabni bitirib ketganlar keldi. Ayniqsa 20 yilliklar kutilmagan sovg'a bilan keldi. Masalan, boshqalarimizdan har yili sovg'alar sovg'a bilan kelish maktabga kamaygan edi bir xillar masalan o'sha direktor yetib ketadi maktab yig'ib ketadi deb sovg'a ham olib kelmaydi edi bu kelganlar bir 17 biz maktabimizga haligi badiy kitob olib kelib o'sha maktabimizning nima deymiz o'quv fondini boyitib ketdi demoqchimanda
go'zal go'zal bu maktab bitiruvchilari bu yil bitirayotganlar ham sovg'a salom qilishdimi o'qituvchilarga
o'qituvchilarga sovg'a salom qilishgan boyagi gul pul nimaga sovg'a qilgan degan so'rayapman lekin rost chunki o'zim sinf rahbari emasman haqiqatdan buni so'rayapman lekin
endi bugun kechqurun bitiruv kechasi ham bo'lishadimi o'sha yig'ilishib ziyofat ham qilishadimi
yo'q mehribon opa bitta narsa aytay sizga bitiruv kecha bugun bo'lmaydi nega deng sababi ertaga o'sha imtihon tugagandan keyin o'sha siz aytgan o'sha ziyofat bilan boyagi o'qituvchini chaqirib mana o'shanda qilib bizda shunday tugatadi ziyofat esa oxirida bo'ladi taxminan 15-iyunlarda bo'ladi bizda qishloqda shunday bo'ladi
lekin o'sha ziyofat bo'ladi u taqiq ziyofat o'tkazma degan biror bir taqiq yo'qmi
yo'q endi bizni boyagi direktorlarga qo'ysa mana qilma undanda deydi lekin baa qilib kelgan endi masalan bultirgilar qilgan oldingilar qilgan biz ham qilishimiz kerak degan ma'noda bir qiladida bu narsani
yashirib bo'lsa ham qiladida
qiladi hattoki joyi kelgan paytda o'zim bilaman o'qituvchilarni aytmay ham qilavergan o'qituvchilar bo'lgan ma'lum bir yillarda
endi bu yil nechta o'quvchi bitqizdi maktabni
maktabda bizni maktabimizda 9 sinf bitta edi 18 o'quvchi bitkazdi bu yil
shundan nechtasi endi kollejga kirmoqchi
man sonini olyapman lekin bir 3-4tasi boyagi akademikga boradiganlar ham bir 2-4tasi lekin asosan o'zimizni boyagi ko'proq shu o'zimizni qishloq haligi kollejimizga boryapti ko'pchilik chunki boya saroyda ishlab qolganholida uzoqqa borishni qiyin ko'rgan mana holda
endi o'tgan yili nechta o'quvchi bitqizgandi esingizdami o'tgan yili mayli soni muhim emas lekin o'sha maktabni bitkazganlardan nechtasi kollejga kirdi va nechtasi rossiya yoki qozog'istonga ketdi ochig'ini ayting
o'tgan kollejni bitirganlar rossiya qozog'istonga ketgani yo'q u holat bo'ladi lekin aynan bizni hali o'sha bizga bir kelgan ulardan nima deydi uchastkaga bizni maktabdan hali chiqqan yo'q bu narsada lekin
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda 533658 nafar o'quvchi 9 sinfni bitiryapti. O'zbekistonda majburiy ta'lim 12 yil qilib belgilangan maktabni bitirgan barcha yoshlar kollej va litseylarda o'qishni davom ettirishlari shart. Xalq ta'limi vazirligi mutasaddilari joriy yildagi bitiruvchilarning 482400 27 nafari kollej, 51231 nafari esa litseylarda o'qishni davom ettirishini ma'lum qilishgan, lekin har yili ayrim kollej o'quvchilarining o'qishni tashlab xorijga ish izlab ketish holatlari kuzatiladi. Buning sababi og'ir ijtimoiy hayot va kollejlarda yetarli bilim berilmayotgani bilan izohlanadi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Demak, Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Endi diqqatingizni xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan Shvetsiyadagi ahvolga, voqeaga qarataman. Shvetsiyada tartibsizliklar to'lqini poytaxt Stokgolm doirasidan chiqib, boshqa shaharlarga ham yoyilmoqda. Shanba kuniga o'tar kechasi Stokgolmda 200 km g'arbdagi Örebro shahrida tartibsizliklar paytida yuziga niqob tortgan 150 dan ziyod buzg'unchi yoshlar kamida 5 avtomobilga o't qo'ygani, politsiya bo'limini toshbo'ron qilgani aytilyapti. Hozir biz Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Qudrat Bobojonov bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda bog'lanamiz. Qudrat aka?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Endi Qudrat aka, bugungi 25-may kungi vaziyatga oid sizda ma'lumot bormi shu tartibsizliklar bo'yicha?
Men bugun gazetalarni o'qidim, o'sha oldingi kundagi xabarlar bilan bir dinamik tarzda bu narsani yoritib borayotgan Avtomladet gazetasi mana shu Skugusta yoki uni atrofidagi bir 18 joyda bo'lgan yong'in hodisalari, yoshlar bilan to'qnash kelgan politsiyachilarning bilan yuzaga kelgan vaziyatlar haqida gap yozishgan bu gazetalar. Keyin men bugun ertalab bir taksi haydovchisi bilan gaplashdim. Bu yoshlar o'rtasidagi tendensiya haqida, mana shu uni aytishicha ko'p narsalar yozilmayapti bu gazetalarda dedi. Va asosiy narsa politsiyachilarning mana shu migrantlar deb ataymiz, afrikalik bir o'spirinni o'ldirib qo'ygani bois kelib chiqayotgan noroziliklar oqimi sifatida aytyapti buni. Lekin gazetalar buni vandalizm yoki boshqacha ko'rinishda ham yoritayapti. Bu gaplar har xil.
Endi mayli, Qudrat aka, shu aytilishicha bu bo'layotgan tartibsizliklar, shu bilamiz, Shvetsiyada muhojiratda yashayotgan o'zbekistonliklar ko'pda, shu bo'layotgan voqealar asosan shu muhojirlar istiqomat qiladigan tumanlarda sodir bo'layotgani aytilyapti-da, shu siz umuman sizga yaqin tanish bo'lgan yaqinlaringiz, shu Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonliklarning kayfiyati qanday bu voqeadan? Bir xavotirga tushish, boshqa holatlar kuzatilyaptimi?
Albatta, bu narsa mana shu bu yerdagi invandor deb ataladi, ya'ni chetdan kelganlar, mana shu emigrantlar hayotida o'zini aksini topadi, ya'ni hukumat siyosatida o'zini aksini topadi va bu sarosimaga sabab bo'ladi. Mana shu deportatsiya qo'rquvlarini keltirib chiqaradi o'zbeklar uchun. Xususan men yashaydigan hududda, Skugus degan joyda katta bir restoranni yondirib yuborishdi. Men ertalab o'tayotganda metroga kira olmadim. Sababi bu yerda yong'in chiqqan edi va politsiyachilar va 4-5 ta katta pajar mashinalari bilan o'rab olingandi hudud. Bu haqda ham gazetalar yozishdi. O'sha kuni hatto politsiyachilarga tosh otishgan yoshlar. Bu migrant afrikalik yoshlar deyishadi. Lekin bir xil nimalarda, mana bu Londondagi bo'lgan kayfiyatlar, boshqa nimalardan kelib chiqib, xalqaro jamoatchilik buni musulmonlarga to'nkashi ham ko'rinyapti. Ya'ni mana shu terrorizm yoki boyagi eski stereotip bo'yicha bu yerda ham o'zbeklar yoki musulmonlar aybdor bo'lib qolyapti.
Rahmat, Qudrat aka, rahmat sizga. Demak, biz bilan muloqotda Shvetsiyadan o'zbekistonlik jurnalist Qudrat Bobojonov bo'ldi. Demak, Stokgolmda tartibsizliklar davom etyapti. Albatta, bu tartibsizliklar sotsiologlar mamlakatdagi ishsizlik darajasining yuqoriligi, muhojir yoshlarning izolyatsiyada qolgani, hukumat tomonidan ijtimoiy nafaqalarning qisqartirilgani kabi holatlar ushbu tartibsizliklarga omil yaratganini ta'kidlamoqdalar. Albatta, siz efirlarimizni kuzatib borsangiz, biz voqealar rivojini sizga taqdim etishda davom etamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbek va qirg'iz o'quvchilari orasida ommaviy mushtlashuv sodir etilgan Safet Bulon qishlog'i aholisi, siyosatchilar, huquq himoyachilari va jurnalistlardan bolalar janjaliga milliy tus bermaslikni iltimos qilmoqdalar. Qishloqqa borib kelgan jurnalistlarning xabar berishlaricha, ayni paytda bu hududda vaziyat barqaror. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Mazkur hol ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokama qilingan. Ijtimoiy tarmoqlarning ayrim foydalanuvchilari ikki qishloq aholisi bir-birini garovga olayotgani to'g'risida yozishgan. Biroq bir guruh jurnalistlar Olaboqa tumaniga borganida bozor va savdo shoxobchalari avvalgida ishlayotgani vaziyat barqarorligiga guvoh bo'lishgan. Janjal chiqqan Safet Bulon qishlog'idagi Shoh Fozil yodgorlik kompleksiga ziyoratga kelganlar hech qanday to'siqlarsiz ziyorat qilishayotganiga guvoh bo'lishgan. Asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi bu hududga qirg'iz ziyoratchilari kelolmay qolgani to'g'risida ham xabar tarqagan edi. Biroq jurnalistlar bu ma'lumot biroz bo'rttirilganiga guvoh bo'lishgan. Muzey kompleksi yaqinida savdo qilgan Nigora janjal bo'lgandan keyin 3 kun hech kim ziyoratga kelmay qo'yganini aytadi.
Savdoyimiz bir yaxshi bo'libdi o'zi. Endi ozgina mishmishlar bo'lib, kichkina yosh bolalar to'plangiga, kattalar aralashib qoldimi? Odam kelmay qo'ydi mana. Bo'litka savdolarimiz to'xtab qoldi. Kelardi endi 4-ta, 5-ta shanba bozor kunlari 10-ta, 12-ta fort bo'lib kelishardi. O'quvchilar kelardi, kattalar kelishardi. Top-top bo'lib endi O'zbekistondan ham kelib turishardi. Endi mana kechagi ozgina ikkita yosh bolani ahmoqchiligi tufayli kelmay ham qo'yishdi, mana to'xtab qolishdi. Bor endi bir ikkita karavonda, endi bugun kelishdi, 2-3 kundan beri yo'q edi.
Dedi Nigora. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Olaboqa tumani Safet Bulon qishlog'ida mahalliy rasmiylarga ko'ra 16 may kuni o'zbek va qirg'iz maktab o'quvchilari o'rtasida ommaviy mushtlashuv yuzaga chiqqan va oqibatda 6 o'smir jarohat olgan. Mahalliy rasmiylar bayonotiga ko'ra, Olaboqa tumani markazidagi O'rozaliyev nomli o'rta maktabning 11 sinf o'quvchilaridan 21 nafari Safet Bulon qishlog'iga sayilga borishgan. Mahalliy maktab o'quvchilari bilan tuman markazidan kelgan o'smirlar o'rtasida janjal chiqib, nizo ommaviy mushtlashuvga aylanib ketgan. Janjalga kattalar aralashib, mojaro kengayganda mahalliy hokimiyat va ichki ishlar bo'limi xodimlari viloyatdan qo'shimcha kuch chaqirgan. Negaki maktab o'quvchilari o'rtasidagi janjal milliy tus ola boshlagandi. Safet Bulonlik 66 yoshli Shokirjon Abdupattayev o'quvchilar urushiga kattalar aralashib, voqea siyosiy tus olganini aytadi.
Harbiyadanda bu hammasi. Endi bu yerda bitta gapdan qolsa, shuni janjal chiqmasligi mumkin. Ilgarigi mahallalarda bunaqa janjal chiqqan u bu mahalda urushib ketishiga yarashib ketilavergan. Hech bunaqaligi militsiya bozdik, arza bozdik degan narsa bo'lgan emas. Mana shu demokratiya degan so'z chiqib qoldi bormi? Bu demokratiya so'zi bizning uchun qandaydir og'irlik qilyaptimi? Shu mana demokratiya o'zgina nimani buzib qo'ydi odamlar. To'g'ri gapiga birgan. Hamma og'ziga nima kelsa gapiradigan bo'lib qoldi. Biz demokratiya uchun tayyormiz deganmiz. O'sha ilgarigi sostav Sayyuzli mahaldagi prinsipni qo'llash turishimiz kerak edi. Biz demokratiya deb turib elimizni buzib oldik.
O'shanda yaxshi.
Mana endi hozir kim nima qilsa qilaveradi?
Deydi Shokirjon Abdupattayev. Mojaro yuz bergan Safet Bulon va Sariqtola qishlog'i aholisi, jurnalistlar, siyosatchilar va huquq himoyachilarini o'quvchilar o'rtasidagi maishiy mojaroga milliy tus berganlikda ayblamoqda.
Siyosatchi yosh bolalarda maktab o'quvchilari, bular hali politikani bilmaydi, natsionalni vaprosni tushunmaydi.
Ular bolalarda maktab o'quvchisi siyosatni tushunarmidi? Ular millatlararo masalani ham tushunishmaydi. Ideologiya nima ekanini ham bilishmaydi. Bu janjalda milliy masala yo'q edi. Bolalarning urushini kattalargina kattalashtirib oldi. Shu masala Qirg'izistondagi asosiy muammo bo'lib turibdi. Tarbiya bo'yicha Qirg'izistonda ideologiya yo'qligi shunga sabab bo'lmoqda, deydi Sariqtola qishlog'ining yashovchisi Altinbek Eshaliyev. Olaboqa tumani ichki ishlar bo'limi rahbari Asilbek Bichiyevga ko'ra, hozirda 16 may kungi janjalga sababchi degan ayblov bilan Safet Bulon qishlog'idan bo'lgan ikki o'quvchi hibsda saqlanmoqda. Ular 8 va 11 sinf o'quvchisi. Ikki qishloq aholisi yarashgani bilan bu ikki o'quvchi uyiga qo'yib yuborilmagan. Ular bir oy ichida sud hukmi bilangina ozod etiladi. Xabistagi yigitlardan birining otasi Hakimjon Sharipov gapiradi.
Men bolamdan so'rasam, bir bola bilan so'rashib gaplashib turdim, 5 ta bola keldi, meni urib yubordi. Keyin men hali oradan chiqib ketish uchun, kalta yeganimdagi oradan chiqib ketish uchun bittasini urdim, o'sha yerdan chiqib ketdim dedi. Shunda urganini ushlab qolib birni urdim dedi. Bo'lgan mashina dedi, oldim meni urgan bular dedi. Endi bolam yaqinda operatsiyadan chiqdi o'zi. Appendist bo'ldi. Mahalla ham biladi. Hashar pashar bo'ladigan bo'lsa o'zimni yaramay qolsam o'g'lim chiqib qarashib qo'yinglar deb aytardim. Yo'q demasin.
Dedi Hakimjon Sharipov. Safet Bulon qishlog'idagi mojaro yuzasidan Oliy ta'lim vazirligi vakili ishtirokida tuman davlat ma'muriyatida bo'lib o'tgan yig'inda janjalga o'quvchilarni ekskursiyaga olib borgan o'qituvchilar sababchi degan xulosaga kelingan. Biroq o'qituvchilarga qanday chora ko'rilishi aytilmagan. Sherzod Ozodlik radiosi O'sh.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Shvetsiyaning Telesonera shirkatiga ko'p million dollarlik haq evaziga O'zbekiston davlat idoralaridan himoya qilishni taklif qilganiga ishora qiluvchi hujjatlar Shvetsiya jamoatchilik telekanali muxbirlariga shaxsi sir qolishini istagan manba tomonidan taqdim qilindi. Telesonera va Gulnora Karimova o'rtasida shubhali aloqalar bo'lganiga oid gumonlarni yana kuchaytiruvchi ushbu hujjatlarni Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va Ozodlik jurnalistlari birgalikda tergov qildi. Hozir ushbu tergov natijalarini ko'p sonli muxlislar iltimosiga ko'ra takroran efirga qo'yamiz.
А вот эти почерки, по моим выводам, принадлежат одной и той же женщине. Это писала женщина.
Bu qog'ozlardagi yozuvlar ayni bir ayolga tegishli degan xulosaga keldim. Bu o'rta yoshlardagi ayol, juda faol, rahbarlik qilishni juda yaxshi ko'radigan, moddiy boylikka ruju qo'ygan, ma'naviy qadriyatlarni tan olmaydigan tadbirkor ayoldir.
Зрелого возраста, очень активная, очень любящая руководить, экстравертная, предприимчивая.
Isroildagi grafologiya instituti rahbari, sertifikatlangan sud tergov grafologi Inessa Goldberg ozodlik so'roviga ko'ra o'tkazgan 2 dastxat tahlili natijalarini bayon qilmoqda. Inessa Goldberg grafoanaliz xulosalarini ozodlikka taqdim qilmaguncha kimga tegishli dastxatlarni taqqoslaganini bilmagan. Bu hujjatlar kompyuterda yozilib, printerdan chiqarilgan, lekin ba'zilarida qo'l bilan yozilgan sharh va ko'rsatmalar bor. Inessa Goldberg bu yozuvlarni tahlil qilgan yagona mutaxassis emas. Undan avval hujjatlardagi yozuvlarni Stokgolmdagi sud tergov laboratoriyasi grafologi Ulla Britt Aberg ham tahlil qildi.
Det här materialet som ni frågar om, det vet om hon hade skrivit och de handlingarna hade ni original.
Bu hujjatlar Kirill alifbosida yozilgani bois ularni tahlil qilish ancha qiyin bo'ldi. Men bizdagi ma'lumotnomalar yordamida tahlil qildim.
Skriften i den här karaktärsmässigt stämmer väldigt väl med skriften i de här.
Ulla Britt Aberg -4 dan +4 gacha bo'lgan 9 ballik o'lchov bo'yicha husnixatlar bir odamga tegishli ekani ehtimolini 0 ga, ya'ni o'rtaga qo'ydi. Shvetsiyalik mutaxassis taqqoslangan dastxatlar uslubida aniq va jiddiy o'xshashliklar bor deya xulosa qildi. Shu yilning fevral oyida Moskvadan Stokgolmga maxsus uchib kelgan shaxs Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlariga taqdim qilgan hujjatlarga ko'ra, O'zbekistondagi Ucell mobil operatorining egasi Telesonera shirkatiga ko'p millionlik haq evaziga davlat nazorat organlaridan himoya taklif qilingan. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi muxbiri Joachim Differmark katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Telesonera shirkatining O'zbekistondagi faoliyati yuzasidan surishtiruv o'tkazgan jurnalist.
A person who used the name of Alexander and he claimed that he had documents from Gulnora Karimova.
Aleksandr ismli shaxs bizga qo'ng'iroq qilib, Gulnora Karimovaga tegishli hujjatlarni qo'lga kiritganini iddao qildi. O'sha paytda Telesoneraga oid jurnalistik surishtiruvimizdan keyin bizga ko'pchilik telefon qilayotgan edi. Shu bois bunga shubha bilan qaradik, lekin hujjatlarni yuboring, keyin gaplashamiz deya javob berdik. Oradan biroz vaqt o'tgach, bizga yana bir shaxs telefon qilib, hujjatlarni olib kelganini aytdi. Va Stokgolmda uchrashishni taklif qildi.
Who said he had documents and he wanted to meet in Stockholm? And we thought it was Alexander, but it turned out to be a courier.
Biz bu odam Alexander bo'lsa kerak deb o'yladik, lekin u shunchaki kurier vazifasini bajargan bo'lib chiqdi. u odam o'z shaxsini oshkor qilmadi. Shundan keyin biz Aleksandr bilan yana bir necha marta telefon va Skype orqali bog'landik. Qaysi tashkilot ishlaysiz? Nima uchun bu hujjatlarni bizga beryapsiz deb so'radik. Lekin u savollarimizga javob bermadi.
We have asked him, of course, and who he is and what organization he represents and why he is giving us these documents, but he has refused to give us that information.
Dedi shved jurnalisti Joachim Differmark. O'tgan oyda esa Shvetsiya jamoatchilik televideniyasining jurnalistlari Ozodlikka bu hujjatlarni birgalikda tekshirishni taklif qilishdi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va Ozodlik jurnalistlari mazkur hujjatlar qalbaki bo'lishi mumkinligi hamda buning ortida Gulnora Karimovaga qarshi ishlayotgan guruhlar yoki Telia Sonora shirkati raqiblari turgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan qochirmagan holda tekshiruv boshladi. Hikoyamiz Isroillik grafolog ekspertning ana shu yozuvlar ekspertizasi natijalarini bayon qilishi bilan boshlandi. Mutaxassisning ana shu xulosalari mazkur hujjatlarni e'lon qilishimizga turtki bo'ldi. Lekin bu hujjatlar Tel-Avivga yuborilishidan avval shved hamkorlarimiz bu qog'ozlarni sobiq politsiya tergovchisi va Shvetsiyada yirik moliyaviy jinoyatni fosh qilgani bilan tanilgan Lars Hammarga olib bordilar.
Jag har ju försökt analysera och genomlysa handlingarna i den mån det var möjligt och kan konstatera att de är ju väldigt initierade.
Hujjatlarni tahlil qilishga harakat qildim. Uni yozgan odam Telia Sonera'ning O'zbekistondagi biznes faoliyati jumladan pora berganidan yaxshi xabardor bo'lgani ko'rinib turibdi. Agar hujjat haqiqiy bo'lib chiqsa, bu tashvishli holdir, chunki bu Telia Sonera yillar davomida O'zbekistonda pora berib ishlashga rozi bo'lganini anglatadi.
Lite beklämmande om Telia Sonera har gjort upp om att man fortsätter att betala pengar fortlöpande varje år. Det här luktar ju inte bra.
Lars Hammar tavsiyasiga ko'ra hujjatlarning haqiqiyligini tekshirish maqsadida shved hamkorlarimiz yozuvlarni Gulnora Karimovaning asl dastxatiga solishtirish uchun Stokgolmdagi sud tergov tahlili milliy laboratoriyasi mutaxassisiga murojaat qildi. Lekin shvetsiyalik grafologlarning Kirill alifbosi bo'yicha tajribasi yetarli bo'lmagani bois Ozodlik bu hujjatlarni e'lon qilishdan avval ikkinchi fikrni olish uchun hamda Kirill alifbosidagi dastxat bo'yicha mutaxassisga ko'rsatishni taklif qildi. Bundan tashqari, hujjatda keltirilgan faktlarni ham sinchkovlik bilan tekshirish kerak edi. Ozodlik tomonidan yollangan Kirill alifbosidagi dastxat analizi bo'yicha katta tajribaga ega Isroillik grafolog Inessa Goldberg hujjatlardagi yozuvlar va original dastxat egasi bir odam ekani ehtimoli juda yuqori degan xulosani berdi.
Да. Несмотря на то, что эти документы были мне предоставлены в качестве копий и в качестве документов, которые прошли обработку факсом, в них присутствуют 23 общих признака, что говорит об очень высокой степени совпадения. И в моем заключении я говорю о значительной степени вероятности, что означает 75% вероятности. Что они принадлежат одному и тому же человеку.
Деда Исраиллик суд-тергов графолога Инесса Голдберг. Dastxat bo'yicha mutaxassis xulosalariga ko'ra Gulnora Karimovaga qarashli bo'lishi ehtimoli bo'lgan yozuvlar bitilgan hujjatlardan birida O'zbekiston Davlat soliq inspeksiyasi, Davlat bojxona qo'mitasi, Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi, O'zbektelekom davlat shirkati va Tashqi ishlar vazirligi kabi idoralar tekshiruvidan forig qilish evaziga shved shirkatidan har chorakda 3 million AQSh dollari naqd to'lab turish hamda Gulnora Karimova yetakchilik qiladigan fond forum tadbirlariga homiylik qilish talab qilingan. Rus tilida tayyorlangan hujjat mazmunidan Telia Sonera bilan muzokara jarayoni to'g'risidagi hisobot ekanini anglash mumkin. Bu hujjatlarda Telia Sonera shirkatiga qo'yilgan shartlar va olingan javoblar bayoni keltirilgan.
2012-yilning 27-iyul kuni Telia Sonera vakiliga yetkazildi. Mijozlar bazasini ko'paytirish uchun 5 million dollar opsionga qo'shish bilan birga, lekin vaziyatga qarab qayta hisob qilinadi. Ya'ni natijada 2 milliondan ortiq abonent o'tsa, bu summaga qo'shiladi.
Deb yoziladi hujjatning birinchi qismida. Telia Sonera abonentlari soni kim hisobidan ko'paytirilishi haqida hujjatda aniq aytilmagan, lekin bu xat 27-iyul kuni MTS mobil shirkati moliyaviy qonunbuzarliklarda ayblanib, yopilishidan 10 kun o'tib yozilgani e'tiborlidir. O'sha paytda O'zbekistonda eng yirik hisoblangan MTS mobil operatori yopilishi ortidan uning 10 millionga yaqin abonenti boshqa operatorlarga o'tib ketdi. Jumladan bir necha millioni TeliaSonera'ga qarashli Ucell operatoriga o'tgani aytiladi. Hujjatda yana yozilishicha TeliaSonera bu taklifga 31 iyul kuni rozilik bilan javob qaytargan. Undan keyin hisobotni tayyorlagan shaxs TeliaSonera vakiliga shirkatni O'zbekiston nazorat idoralaridan himoya qilish taklifi haqida bunday yozadi.
Ma'muriy resurs bo'yicha himoya GNI Davlat soliq inspeksiyasi GTK Davlat bojxona qo'mitasi, Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi, GIS O'zbek Telekom va Tashqi ishlar vazirligi uchun har chorakda 3 million dollar. Agar TS
TeliaSonera
1 million dollar deb turib olsa, unda faqatgina GTK bilan GNI qoladi. Qolganlar bo'yicha alohida ko'rib chiqish mumkin, bunda to'lov alohida qilinadi. Bu esa qimmatroqqa tushadi. Ma'muriy qo'llov, qonunchilik va texnik talablarga amal qilgan holda bo'lishi kerak. 5 chorak uchun shartnomaning umumiy miqdori 15 million. Shartnomada hammasi tushunarsiz qilib va qochirimlar bilan yoziladi.
Hujjatga ko'ra 31 iyul kuni TeliaSonera kontr taklif bilan chiqib, himoya uchun haqni har bir chorak uchun 2 millionga tushirishni so'ragan. Bunda shvedlar shartnomani 5 chorak emas, 6 chorakka umumiy miqdorini 12 million qilib belgilashni taklif qilgan. Shuningdek, TeliaSonera haqni dollarda emas, o'zbek so'mida to'lash masalasini ko'rib chiqishni ham so'ragan. TeliaSoneraning bu iltimosiga
ma'muriy himoya uchun to'lov boshidan AQSh dollarida kelishilgan
deya javob qaytarilgan. Ma'muriy himoya uchun so'mda haq olish maqsadga muvofiq bo'lmasligi,
bunday xizmatlarni ko'rsatuvchi maxsus O, mas'uliyati cheklangan jamiyatning yo'qligi, soliqlar bilan birga umumiy miqdor 36 milliard 500 million so'mga chiqib ketishi hamda bu summa nazorat organlarida savollarni tug'dirishi
ehtimoli bilan izohlanadi. Bundan tashqari
oyiga 5-6 million dollarni konvertatsiya qilish bitim shartlariga kirmaydi. Ular hozir olayotgan imtiyozlarning barchasi biz tufaylidir,
deb yozadi yana hujjat muallifi.
TeliaSonera bunga javob qaytargani yo'q,
degan izohga qo'l bilan
hozircha bosim qilmang,
deya ko'rsatma yozilgan. Ozodlik va Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi qo'lga kiritgan hujjatda TeliaSonera shirkatining reklama faoliyatiga ham to'xtalgan. Bunda shved kompaniyasidan har yili 3 marta Kelajak ovozi, Style uz, Asrlar sadosi tadbirlariga homiylik qilishi talab qilinadi. Homiylik turlaridan biri sifatida bu tadbirlarga birorta yulduzni olib kelish ham aytiladi.
Tanlovdan keyin kimligi aytiladi. Muhtasham 100 yil filmidagi aktyor bo'lsa kerak,
degan taklif o'chirilib, qo'l bilan
Sara Brighton gaplashib qo'yilgan edi shekilli,
deya yozilgan. Hujjatda keltirilgan sanalarga ko'ra TeliaSonera homiy sifatida Gulnora Karimova uyushtiradigan tadbirga Muhtasham 100 yil filmidagi aktyorni olib kelishga 2012 yilning 31 iyul kuni rozilik bergan. 2012 yilning 8 oktyabr kuni Muhtasham 100 yil filmida bosh rolni ijro etgan Xolid Ergench Gulnora Karimovaning Art Week Style uz 2012 tadbirida qatnashadi. Bundan tashqari Ozodlik Ucell mobil shirkati Gulnora Karimova yetakchilik qiladigan va O'zbekiston madaniyati va san'atini targ'ib etishi aytiladigan Fond Forum tashkilotining Kelajak ovozi, Asrlar sadosi, Hayot uchun marafoni kabi boshqa tadbirlariga ham homiylik qilganini aniqladi. Hujjatning reklama faoliyati oid qismida
o'zaro anglashinuv memorandumiga kiritish uchun taxminiy raqamlar va har bir tadbirga homiylik to'lovlari muhlatini aniqlab berishni so'raymiz,
degan talab ham qo'yilgan. Hujjat ostida yana qo'lda qilingan yozuvda
hammasi alohida, hech qachon, hech qayerda FF nomi keltirilmasin,
degan talab ham qo'yiladi. FF nimani anglatishini aniq aytish qiyin, lekin odatda Gulnora Karimova rahbarlik qiladigan Fond Forum tashkilotiga nisbatan ana shunday qisqartma ishlatiladi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi 2008 yilda TeliaSonera shirkatining O'zbekistondagi shubasi Ucell mobil operatorining moliyaviy direktori lavozimida ishlagan kanadalik Jon Devi bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Shirkatga oid barcha to'lovlar uning qo'lidan o'tgan.
The difficulties is getting things done. And the old regime is still in that mindset.
Bu mamlakatda biror narsani amalga oshirish juda qiyin. Ularning zehniyatida biror narsani istasang pulini to'lab qo'y degan yondashuv saqlanib qolgan. Amalda ham shunday edi.
You want something done, you have to pay me. And that's basically what it comes down to. Now,
John Davey 2000-yillar boshlarida tovlamachilikda ayblanib qisqa muddat qamoqqa olingan. Shvetsiya jamoatchilik televiziyasi manbasi uning 2008-yilda haqiqatan Telesonera shirkatining O'zbekistondagi shobasi Ucell mobil kompaniyasida ishlaganini tasdiqladi. John Davey Ucell O'zbekiston hukumati amaldorlariga homiylik ko'rinishida pul to'lashga majbur bo'lganiga oid holatlarni eslaydi.
There are people that in government that will get the job done for you and they'll make the decision, but you've got to pay for that.
Hukumatda siz uchun u yoki bu masalani hal qilib beradigan va sizga kerakli qarorni qabul qiladigan odamlar bor. Lekin buning uchun siz haqqini to'lab qo'yishingiz kerak. Albatta, hukumat amaldori sizdan naqd pul olmaydi, chunki buning uchun qamoqqa olinishini biladi. Lekin bu xayriya tashkilotlari pul ola olmaydi degani emas. Hukumat mulozimlari yoki boshqalarining har biriga qarashli xayriya tashkilotlari bor va sizdan ana shu tashkilotga homiylik qilish talab qilinadi.
It would have its own charitable organization attached to it and you would make a donation.
Ucell mobil shirkatining sobiq moliyaviy direktori talab qilingan pora to'lanmasa O'zbekiston hukumati amaldorlari tadbirkorlar kundalik hayotini qiyinlashtirib yuborishini ham eslaydi.
So what happens is once in a while government officials being who they are and being very knowledgeable of this fact just down goes the switch.
Vaqti-vaqti bilan hukumat amaldorlari sizga muammolarni yaratadi. Masalan, elektr tarmog'i o'chirib qo'yiladi va kutilmaganda 100 ta stansiyangiz ishlamay qoladi. Natijada minglab abonentingiz aloqa uzilib qolganidan shikoyat qila boshlaydi. Shuning uchun oradan 2-3 kun o'tib xayriya tashkiloti hisobiga o'z ixtiyoringiz bilan 100 ming AQSh dollar o'tkazishingizga to'g'ri keladi. Xayriya to'lovi amalda oshirilgandan keyin esa stansiyalaringiz yana ishga tushadi. Bunaqa holat har oyda ro'y beradi.
So what happens? We would pay our donation and up goes the base stations again.
John Davening aytishicha moliyaviy hisobotlarda bunday to'lovlar madaniyatga oid xayriya deb ko'rsatilgan. Ucell mobil operatorining sobiq moliyaviy direktori Jon Devi Ozodlik va Shvetsiya jamoatchilik televiziyasi qo'lga kiritgan va 2012-yilga oid hujjatlarni ko'zdan kechirar ekan, o'zi O'zbekistonda ishlagan 2008-yilda ham Gulnora Karimova ishbilarmonligi bilan tanilgan edi, deya eslaydi.
She's a pretty smart business lady. She's extremely powerful.
Siz 2012-yil haqida so'rayapsiz va bu men ishlagan paytdan ancha keyinroq davrdir. Lekin aftidan deyarli hech narsa o'zgarmagan ko'rinadi. O'sha paytda ham ular sizni qisqa vaqt ichida yopib qo'yishi mumkin edi. U, ya'ni Gulnora Karimova juda mohir ishbilarmon ayoldir. U juda qudratli ayoldir va u kelajakda O'zbekistonning prezidenti bo'lishi mumkin.
And she could be the next president of Uzbekistan.
Dedi, 2008-yilda O'zbekistondagi Ucell mobil operatorining bosh moliyaviy direktori bo'lgan Jon Devi. Shved hamkorlarimizga yetkazilgan hujjatlar o'nlab sahifadan iboratdir. Ozodlik hozircha Telesonera va O'zbekiston prezidentining qizi o'rtasidagi yashirin muzokaralarga oid ekani iddao qilinayotgan hujjatlargagina to'xtadi xolos. Boshqa hujjatlarda Rossiyaning MTS, Xitoyning Huawei va qarorgohi Xolandiyada joylashgan Wimpel.com kompaniyasiga qarashli Beeline shirkati bilan ham shu kabi shubhali kelishuvlar bo'lgani hamda Gulnora Karimovaning dunyoning turli shaharlarida joylashgan ko'p million dollarlik ko'chmas mulkiga oid iddaolar bor. Yana bir 21 sahifalik hujjat Shvetsiya va yoki Shveytsariya huquq-tartibot idoralari Gulnora Karimovaning xos yordamchisi va Takiland Limited firmasi xo'jayini Gayana Vakanga berishi mumkin bo'lgan savollar va qaytarilishi lozim bo'lgan javoblar ro'yxati ekani iddao qilinadi. Gayana Vakan Shvetsiya prokuraturasi tomonidan pora olish va pul yuvish maqsadida ishlatilgani gumon qilinayotgan Takiland Limited firmasining xo'jayini hamdir. Savol va javoblardan biri Shveytsariyaning Lombard Odier bankida Avakanga qarashli hisob raqamlari va depozit qutulari bilan birga hibsga olingan pul va brilliantlar haqida. Go'yo Gulnora Karimova bu brilliantlarni dugonasi Avakanga xavfsizlik maqsadida bankdagi depozit qutularida saqlab berishni iltimos qilgan. Shved jamoatchilik televiziyasi va Ozodlik jurnalistlari bu hujjat qalbakilashtirilgan bo'lishi mumkinligi, zero dastxatdan farqli o'laroq mutaxassislar uning haqiqiyligini tasdiqlab bera olmasligini e'tibordan qochirmagan holda hujjatda keltirilgan faktlarni tekshirdi. Shveytsariyalik jurnalist Yves Steiner yordamida Lombard Odier bankida brilliant va naqd pul solingan depozit qutular borligini tasdiqladik.
It was quite difficult to obtain this, but finally we got confirmation that the employees
Bunga oid ma'lumotlarni olish qiyin bo'ldi, lekin oxir-oqibat xodimlarga oid ma'lumotlar tasdiqlandi. Undan keyin esa Lombardo Dier haqiqatan Gulnora Karimovaga 4 ta depozit qutichasini taqdim qilgani hamda bu qutilarda katta miqdorda naqd pul va brilliantlar saqlanishi tasdiqlandi.
Lombardo Dier gave 4 boxes to safe boxes to Gulnora Karimova with a large amount of money and diamonds too.
Bundan tashqari savol-javoblarda keltirilgan Gayana Avakan va Takiland Limited firmasiga doir adreslar haqiqiy ekani ham tasdiqlandi. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Telia Sonora Telecom shirkati vositachi Takiland firmasi orqali Gulnora Karimovaga yirik miqdorda pora berganiga oid iddaolar o'tgan yili sentyabr oyida Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi reportajida ilgari surilgan edi. Vazifa tekshirish jurnalistik surishtiruv rukni doirasida tayyorlangan Telia Sonora O'zbek ishi filmi 2012 yil sentyabr oyida e'lon qilingan edi. 2012 yilning dekabrida esa Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari filmning ikkinchi qismi Telia Sonora va diktatorning qizi nomli hujjatli filmni efirga berdi. Bu filmlarda Telia Sonora shirkati Takiland vositachi firmasi orqali Gulnora Karimovaga jami 320 million AQSh dollari miqdorida pora bergani iddao qilinadi. Hujjatli filmlarda ilgari surilgan ayblovlar Shvetsiya prokuraturasining Telia Sonora shirkati ustidan tergov boshlashiga hamda shirkat prezidenti Lars Nyubergning iste'fosi va boshqaruv hay'ati tarkibining to'la almashtirilishiga sabab bo'ldi. Shvetsiya prokuraturasidan tashqari Shvetsariya huquq-tartibot idoralari ham mazkur ish bilan bog'liq jinoiy ish doirasida Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar ustidan tergov boshlagan. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va Ozodlik hamkorlikda o'tkazgan jurnalistik surishtiruv Telia Sonora shirkatida jiddiy islohotlarga turtki bo'lishi mumkin. Boshqa tarafdan, hujjatlarning Shvetsiyadagi yetakchi jurnalistlarga sidirilishi Gulnora Karimova imijiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ammo Ozodlik bu jurnalistik surishtiruvdan O'zbekiston siyosiy elitasi ichida hokimiyat uchun borayotgan kurashda u yoki bu kuch tarafini olish emas, balki O'zbekistondagi biznes muhit qanday ekaniga bir nazar tashlashni maqsad qildi xolos.
Ushbu surishtiruvlar natijasida tayyorlangan Moskvadan kelgan Chopar filmini o'zbek tilida Ozodlik sayti orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. Film saytimizning bosh sahifasiga joylangan. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasida Moskvadan kelgan Chopar filmi namoyish qilingandan so'ng Telesonera shirkatining rahbariyati parlamentga chaqirtirildi. 4 iyun kuni parlamentning yopiq eshiklari ortida o'tadigan yig'ilishida shirkat rahbari hujjatli filmdan so'ng parlament a'zolarida tug'ilgan savollarga javob berishi lozim. Mavzu tafsilotlari bilan Barnon var.
Shvetsiya parlamenti Riksdagdagi 4 iyun kuni biznes va savdo qo'mitasi a'zolari ishtirokida o'tadigan uchrashuvga Telia Sonera shirkatining boshqaruv kengashi raisi Mariya Irling chaqirilgan. Unga bir qator keskin savollarni hozirlab qo'yganini aytgan muxolifatdagi Yashillar partiyasi raisi o'rinbosari Jonas Eriksson shirkat rahbarining parlamentga chaqirilish sabablarini shunday izohladi.
There are two issues, I think, for calling Mariya Irling to the committee. One issue is why it haven't happened.
Mariya Irlingning parlamentga chaqirishining ikki sababi bor. Birinchisi, Telia Sonera o'zbek rejimiga o'z fuqarolari ustidan nazorat o'rnatishda hanuz yordam beryaptimi yo'qmi shuni aniqlash. Ikkinchisi, shirkat O'zbekistonda Karimovlar oilasi bilan olib borilgan korrupsiyaviy aloqalarga oidmi yoki yo'q shuni aniqlash dedi Jonas Eriksson Ozodlik bilan suhbatda. Muxolifatchi deputat shirkat rahbariyati bilan bir necha oy avval parlamentda o'tgan yig'ilishda ham ishtirok etgani va o'shanda bu muammoni hal qilish aniq tiniq va'da qilinganini esladi. Buning o'rniga korrupsiyaga qandaydir harakatlarning davom etayotgani haqida jurnalistlar aniqlagan ma'lumotlar meni lol qoldirdi. Uchrashuvda shaxsan men shu masalaga oydinlik kiritmoqchiman, dedi Shved parlamenti a'zosi. Ushbu uchrashuvda shuningdek Telia Sonera kabi aksiyalarning bir qismi hukumatga tegishli shirkatlar faoliyatini nazorat qiluvchi moliyaviy bozorlar vaziri Peter Normanning ham ishtirok etishi kutilmoqda. Peter Norman va ayni paytda Telia Sonera rahbari Mariya Irling ham o'z lavozimida yangi ekanini alohida ta'kidlagan yana bir parlament a'zosi. Hukumat tarkibida bo'lgan liberallar partiyasi a'zosi Eva Flyberg Shved parlament bu mojaroga zudlikda chek qo'yish niyatida ekanini aytdi.
Corruption is like cancer in society. You cannot have it. well, the police is conducting an investigation.
Korrupsiya jamiyatni ichdan yemiradigan saraton kasalligiga o'xshaydi. Bu kasallik bilan yashab bo'lmaydi. Hozir politsiya o'z tergovini olib boryapti. Bundan tashqari qo'mitamiz ham, parlament ham shirkat tegrasidagi jarayonni jiddiy e'tibor bilan kuzatyapti va buni shirkatga ham bildirganmiz. Agar zarur bo'lsa, bu borada shirkatlarga oid qonunchilikni ham o'zgartiramiz. Ammo e'tibor qiling, bu ayblovlar eski ishlarga bog'liq bo'lgan va yana yuzaga chiqqan ayblovlar. Lekin nima bo'lganda ham bunday ishning yana sodir bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz deb qo'shib qo'ydi Eva Flyberg. Maria Irling Shvetsiyada katta obro' e'tibor va ta'sirga ega bo'lgan biznes yetakchilaridan biri hisoblanadi. 2006-yilda u Forbes jurnalining dunyo biznesi olamida ta'siri kuchli bo'lgan 100 ayol ro'yxatiga kiritilgan. Bundan tashqari 2004-2006 yillar oralig'ida Telia Sonera'ning Shvetsiyadagi faoliyatiga prezidentlik qilgan. Shvetsiya jamoat televideniyasi jurnalistlarining o'tgan yil kuzda taqdim qilgan Telia Sonera o'zbek ishi deb nomlangan ilk hujjatli filmi ortidan Telia Sonera boshqaruvida jiddiy o'zgarishlar bo'ldi va Maria Irling shirkat boshqaruv kengashi raisi etib tayinlandi. 22 may kuni e'lon qilingan Moskvadan kelgan chopar hujjatli filmida Telia Sonera rahbariyati bir necha oy muqaddam parlament a'zolari so'roqlariga javoban berilgan va'dalarni bajarish o'rniga Gulnora Karimovaga aloqador jamg'armalarga pul o'tkazish, korrupsion kelishuvlarni hanuz ado etayotganlikda ayblandi. Shunday ekan, Shvetsiya parlamentidagi muhokamalar samarasiga bildirilgan shubhalarga javoban mamlakatdagi eng yirik siyosiy partiya Sotsialistlar partiyasining Riksdagdagi vakili Jenny Nilsson qandaydir darajada choralar ko'rildi deb javob berdi.
Something has happened, I'd like to point out anyway.
Men aytib o'tmoqchimanki, shirkat boshqaruv kengashi raisi Lars Nyuberg iste'fo berdi. Parlament aralashuvidan so'ng boshqaruv kengashi tarkibida ayrim o'zgarishlar bo'ldi. Ammo bu o'zgarishlar muammoni hal qilish uchun yetarlimi? Hozircha bu ma'lum emas va aynan shu juda qoniqarsizdir, dedi Jenny Nilsson. Telia Sonera va Gulnora Karimova o'rtasidagi noqonuniy oldi-berdilarga oid iddaolar hozir Shved politsiyasi tergov ostida ekanini alohida ta'kidlagan bu parlament a'zosi ham tergovning yakunini kutish muhimligini alohida urg'uladi.
Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi muxbirlari hozirlagan Moskvadan kelgan chopar hujjatli filmi Yusil egasi Telia Sonera shirkati boshidagi bulutlarni yanada quyuqlashtirdi. 4-iyun kuni shirkat boshqaruvi bu filmdagi ayblovlar yuzasidan parlament deputatlariga hisob beradi. Bu film munosabati bilan shirkatda yana ancha kallaning ketishi kutilmoqda. Hukumat va parlament o'z faoliyatini jamoatchilik fikri asosida yuritadigan demokratik Shvetsiyada jurnalistlar o'tkazgan tergov surishtiruv quyoshli kunda chaqnagan chaqmoq kabi aks sado bermoqda. Aksiyalarning 24% Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia Sonera shirkatining O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish maqsadida Gulnora Karimovaga qarashli o'ta noshaffof va sirli ofshor shirkatlari bilan kelishib, ularga yuzlab million dollar to'laganiga oid dastlabki ayblov shirkat boshqaruvini ostin-ustun qilib yuborgandi. Vazifa tekshirish. Jurnalistik surishtiruv rukni doirasida tayyorlangan Telia Sonera o'zbek ishi filmi 2012-yil sentyabr oyida e'lon qilingandi. 2012-yilning dekabrida esa Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari filmning ikkinchi qismi Telia Sonera va diktatorning qizi nomli hujjatli filmni efirga berdi. Bu filmlarda katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Telia Sonera shirkati Takiland vositachi firmasi orqali Gulnora Karimovaga jami 320 million AQSh dollari miqdorida pora bergani iddao qilindi. Hujjatli filmlarda ilgari surilgan ayblovlar Shvetsiya prokuraturasining Telia Sonera shirkati ustidan rasmiy tergov boshlashi hamda shirkat raisi Lars Nyubergning iste'fosi va boshqaruv hay'ati tarkibida to'la almashtirilishiga sabab bo'ldi. Jamoatchilik televideniyasining ayni guruhi hozirlagan hujjatli ayblovlarning 3-chi qismi Moskvadan kelgan chopar filmi e'lon qilinishi bilan Shvetsiya parlamenti Telia Soneraning yangi boshqaruv kengashi raisini yangi ayblovlar yuzasidan hisob berishga chaqirdi. Bunga kelib, O'zbekiston degan davlatning borligidan ham bexabar yashagan shvetlar Telia Sonera va Gulnora Karimova degan so'zlar birikmasini birga qo'llaydigan bo'lib qoldi va parlamentdagi o'z vakillaridan bu ayblovlarga oydinlik kiritishni so'ramoqda, dedi shvetsiyalik jurnalistlardan biri. Shved jurnalistlar va jamoatchilikni qiziqtirayotgan asosiy jihat dunyoda korrupsiyadan eng xoli deb ko'riladigan Shvetsiya kabi mamlakatning bir qism aksiyalari hukumatga tegishli bo'lgan yirik shirkatning O'zbekiston kabi diktatorlik rejimi bilan qaysi biznes va axloq qoidalari asosida faoliyat yuritayotgani masalasidir. Ayni paytda tanganing ikkinchi tomonida O'zbekiston hukumati va o'zbek jamoatchiligi turibdi. Dushanba kuni 27 may Toshkent vaqti bilan soat 21:05 boshlanadi. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizda O'zbekiston prezidentligiga asosiy voris deb ko'rilayotgan Gulnora Karimovaga nisbatan g'arbda qo'yilayotgan hujjatli ayblovlar va unga o'zbekistonliklar munosabatini o'rganamiz. Ushbu onlayn dasturimizda ishtirok etishga sizni chaqirib qolamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.